Café! Bate no café!
Heil og sæll.
Já, blessaður Svavar. Blessaður, gaman að heyri þér. Þetta hún Guðrún hérna. Ég var einmitt að horfa vídeói með ykkur það sem voru á vinnupöllum og var að velta í fyrir mig með þessi dömubindi. Maður algjörlega frjáls?
Heyrðu, heldur betur og getur bara hlaupið upp og niður pallana á þess að, kenna til meins.
Guð, hvað ég hef spennt fyrir vinnupöllum.
Gaman.
blessaður, blessaður, blessaður
Þú ert sex ruglaður
Nei, bara smá, herri, ég hérna sko, nú erum við búinir
að Ert þú haffyringur sem fer út í búðum í Hjálma því að það sem ekki verðsvörn
Já, já, ég Herri, serið að tvö er bara búin, svo var Við erum búinir að taka hann upp og hún komin út í loftið og komin í kosmosið fólk að hlusta á þetta og fólk að fræðast iðna og yngreinar, bæði þeir sem hafa áhuga iðna, þeir sem hafa huga námi og bara nefndu það
Já, já Heldur betur, ég hérna, ég svo blessaður að sko, hvernig var þetta, að vinnan mín og áhugamáli einn og sami hluturinn.
Já, það bara frábært.
Þannig að ég næja að mæta með þér í stúdíu og spjalla við innamenn og fólk í framkvæmdum og alls konar fólk tengti innaði og byggingastarfsemi.
Já.
Og hef bara gaman að því frá fyrstu mínútu, þetta ótrúlega skemmtileg vegferð og hérna, maður einhvern veginn að fræðast svo mikið, þetta svo... Þetta svo fræðandi hlaðvarpjarnar.
Já, þetta þannabla, Og svo náttúrulega svo fyrir mitt leti, ef ég bara segi fyrir mitt leti, núna, þú veist, hann umtöluvert síðan að innan minn Íslands komst á, veitna, komst á koppin og núna orðin unglingur, hérna, í höndum nýra aðeins sem sjáum þetta verkefni sem frábært.
Já, ég hefði að vita að þeir eru að halda vel á stöðunum með það verkefni.
Já, já, heldur betur.
Takk að þetta næsta skref.
Já, allt að gera sér þeim.
Já, frábært og bara enn og oftur gaman að innað menn séu konum í innað með Íslands.
Já, já, og sem áhuga maður akkurat þetta, innað og inn greinar, þá finnst mér alveg frábært að setjast niður í stúdíóið og í vinnuskúrin sig og hérna, taka spjallið. Og ég er rosalega ánægð með það, alveg sérstaklega ánægð með það, því við svona, erum að ljúka þessari seríu, að við fengum vinnupalla með okkur í þetta verkefni,
Já.
Algjörlega frábært fyrirtæki og með algjörlega öryggið á oddinum
já.
Svo fengum við víti í þetta líka hryggalega skemmtilegi strókar og
frábæri samstæðsæðlar og svo ekki sínum minnst á okkar allra hörðustu búinir að vera með frá upphafi múrbúðun og tæki
já, múrbúðun og tæki
og hérna og ég verð að segja það við þig að Mér finnst skipta máli að samstarfsaðalarnir séu einhverju sem að við erum hrifnir af og viljum mæla með frá hjartarótum.
Algjörlega.
Og við erum svo hefnir að vera með þannig samstarfsaðala.
Já.
Einhverju sem við myndum sjálfur vesla við og við erum ánægði með þjónustustíu og við erum ánægði með vörulínuna og við erum ánægði með þessa upplifin sem við fáum hjá þessum fyrirtækjum.
Akkurat.
Og þess vegna nú ekki derfitt að starfa með þeim og sprella með þeim og kynna það sem þeir standa fyrir
já, já.
Þannig að hérna, við erum ótrúlega heppni hjálmar með samstæðsæðla
já ég tek undir það
en já, við fórum víðan völl og við tölum við hérna, innan menn úr byggingageranum eins og gengur og við tölum við svona skipulagsdeildina og svo fórum við aðeins út fyrir það endramun og tölum við matreyslu og hárgreyslu og svona, þú veist, fórum við víðavöll og hérna og það var svolítið svona það sem við ætliðum að gera og við rættum við fólki framkvæmdum og hérna og tókum bara þetta breytina, þannig að þú veist, ég ótrúlánaði með þess að sirju og mér veist bara vel hérna og skemmtlegt.
Já, ég sem það.
Maður verður ekki vitlega svo það við svo allavega.
Nei, við erum bara heldur betur mun klárari og svo náttúrulega fyrir áhuga sem að þá erum við náttúrulega byrjaðir aðeins að vinna í seríu 3, við erum aðeins byrjaðir
í. Aðeins fannig að vinna í því, já, bara, það eru komnar yfir 5.000 hlustendur og þú veist, og það er bara mikill áhuga á þessu og okkur rennur bara blóðið til skildunar að halda áfram með þetta verkefni og hérna og kynna yngreinar fyrir fólki og það eru nú ansi margar eftir og við þurfum bara að halda áfram og hérna, fúlfart.
Já, og við varum afar þakkláttir svona hlustendum okkar að, að hérna að henda okkur eða henda póstul okkar á iðnað með á hérna fyrir geði á hérna ég svo vanur að segja iðnað með Íslands á vinnuskúr@gmail.com vinnuskúr@gmail.com að fá ábendingar og jafnvel ábendingar um umræðefni ábendingar um það sem að fólk telur vera skemmtilegar viðmælendur og svo framvegis
Það skiptir líka máli að, þú veist, okkur hefur gengið mjög vel að fá viðmælendur og allir bara bónir og búnir og mjög jákvæði fyrir þessu.
Mm-hmm.
Og hérna, endilega ef að fólk veit um, hérna, einhverjar þessa einstaklingar sem að geta miðlað reynslu og þekkingu og þá bara um að gera að láta okkur vita.
Já, endilega, endilega.
Og svo bara vippa sér inn á eins og helstu veitur og smetla like og hlusta á samtölin.
Hlusta á samtölin og smetla like á þessi fyrirtæki sem hjálpa okkur í seríu. Sérjú 2.
Absolutt.
Herðu, hérna, Svavar.
Það bara svo lengi.
Það bara yes. gaman að heyri því, kalli minn.
Sömulegis.
Og hérna, njóttu verunar í Grínland.
Jú, jú, og þú í fyrðinu.
Og ég hafna fyrðinu.
Já, og bara láta henni í potinu og hlusta gott podcast.
Já, ef ekki segja bara heyrimst í sérjú 3.
Laka til. Það var gott hanga til.
Það takk fyrir sömulegisinnur. Það var gott.
Yfir út.
Yfir út.